На выставе «Сын великого поэта» представлены успаміны Міхася Міцкевіча про народного поэта Беларуси Якуба Коласа, своего батьку, свояку, его книги и листаванні, а так само отметные фотоздымки. Рассказала куратор проекта, головный захавальник фонда у Державного литературно-мемориального музея Якуба Коласа Василина Міцкевіч.
Хочу начать с того, что мне вельми приемно, что Державный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа начинает 2026 год одразу со святкования таких трех знаковых юбилейных 100-годовых дат. Гэта 100-годзе надання звання народнага паэта Якуба Коласу, таксама 100-годзе Віцебскага тэатра і 100-годзе малодшага сына Міхася Канстанціновича Міцкевіча. Якраз такі у нашым музеі адкрываецца выстаўка «Сын вялікага паэта» да 100-годзя Міхася Канстанціновича. А на яго 26-годзе Якуб Колас пажадаў яму. Ён пісаў, што Лермонтаў пражыў толькі 26 гадоў, але след пасля сябе пакінуў каласальны. Імкніся ж і ты, сын, расці так, каб ты праявіў сябе і каб іншыя людзі бралі раўненні на цябе. А вось Міхась Канстанціновіч спраўдзіў пажаданні свайго знакамітага бацькі, праявіў сябе не толькі ў навуцы, але і ў спорце, і ў літаратуры. Што тычыцца навукі, то Міхась Канстанціновіч, як яго бацька, доўгі час працаваў у акадэміі навук БССР і Рэспублікі Беларусь. Ён з'яўляецца выдатным навукоўцам у галіне электраэразійнай апрацоўкі металу, з'яўляецца аўтарам шматлікіх вынаходніцтваў і патэнтаў. А ён доктар тэхнічных навук, лаўрэат дзяржаўнай прэміі. Матэрыялы, звязаныя з яго навуковай дзейнасцю, большасць матэрыялаў прадстаўленыя на нашай экспазіцыі. Міхась Канстанціновіч праявіў сябе і ў спорце. Ён майстар спорту па стэндавай стральбе, яму належыць рэкорд БССР па стэндавай стральбе і мае шмат узнагарод, кубкаў. На выставцы мы таксама прадставілі матэрыялы, звязаныя з гэтым у тым ліку, і яго кубак, і узнагароды, дыпломы, якія ён вёз з 4-й спартакіяды народаў СССР. Хацеў падзяліць гэтымі дасягненнямі сваім бацькам у 1956 годзе, але, на жаль, Коласа не стала. Не змог сын яму расказаць, што заняў 4-е і 6-е месцы на гэтых спаборніцтвах. Гэта, канешне, вялікія дасягненні. Ну, акрамя гэтага, Міхась Канстанціновіч праявіў сябе і ў літаратуры. Ён аўтар шматлікіх успамінаў аб жыцці і творчасці свайго бацькі. Ён пакінуў успаміны пра свайго брата Юрыя Канстанціновіча Міцкевіча, якога ўнесла вялікая айчынная вайна, пра маці, пра Марыю Дмітрыўну Міцкевіч, пра свайго цесця Янку Маўра. Шмат у яго напісана артыкулаў на розныя цікавыя тэмы, і мы таксама імкнуліся гэта паказаць.
Вялікую цікавасць выклікаюць фотаздымкі, зробленыя Міхасём Міцкевічам. Гэта партрэты Якуба Коласа ў доме на сядзібе разам з сябрамі-калегамі. Адзначыла ўнучка Якуба Коласа Марыя Міцкевіч.
Але тое, што ён пакінуў, вось хацелі трошкі паказаць на гэтай выставе. Ну, першае, гэта партрэты. Гэта яго фотаработы, дзе ёсць Якуб Колас і члены сям'і, і дзеці, і ўнукі, беларускія пісьменнікі і маляўнічыя нашай прыроды.
Выстава «Сын вялікага паэта» паказвае разнастайнасць асобы Міхася Міцкевіча, яго навуковую дзейнасць, спартыўныя дасягненні, літаратурную спадчыну. Маргарыта Прохар для канала «Культура».